Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije, na što je između ostaloga upozorila Evropska komisija protiv rasizma i na tolerancije srpske vlasti.
Političari i mediji koriste zapaljiv, pežorativni i nacionalistički jezik, a tenzije u regionu znatno su porasle. Javni diskurs podsjeća na situaciju uoči ratova 90-ih.
Nasilje na LGBT osobama u Bosni i Hercegovini u porastu, posebno unutar porodica.
Zatvarala ili oduzmala im slobodu kretanja i prisilno ih vodili na liječenje zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
Namjera da se u Podgorici podigne jedan spomenik podigla strasti na političkoj sceni.
Naime, klub odbornika Demosa u Podgoričkom parlamentu pozvao je vlast u glavnom gradu da povuče odluku o podizanju spomenika Vojvodi Mirku na glavnom gradskom trgu i da, kako su naveli, ne povrijeđuje uspomenu na nevine žrtve, aludirajući na ulogu Vojvode u događajima iz 19. vijeka, takozvane pohare kuća, odnosno ubistva više stotina pripadnika tog plemena u dva napada crnogorske vojske pod komandom Vojvode Mirka Petrovića.
Srpske stranke na Kosovu uoči izvanrednih parlamentarnih izbora.
Ono što jeste za srpsku zajednicu bitno jeste da mi moramo shvatiti da ćemo postati značajni politički faktor samo ako ne dođe osipanje mandata.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Njujorku je zasjedao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na redovnoj tromjesečnoj sjednici. Šef UNMIK-a Zahir Tanin saopštio je da je situacija generalno stabilna, iako krhka. Kako je rekao Tanin, dvije strane se međusobno optužuju za brojne provokacije.
Eskalacija je izbjegnuta zahvaljujući nekoliko diplomatskih intervencija, ali je neophodna doza poverenja između Prištine i Beograda, koje je podriveno neodgovornim i zapaljujućim izjavama.
Ministrica pravde Srbije Nela Kuburović je rekla da Srbija nastavlja da učestvuje u dijalogu odgovorno i posvećeno i pored poteškoća za koje je optužila albansku stranu.
To je i razlog zbog kojeg smatramo sramotnom i skandaloznom odluku francuskog suda u Colmar da odbije izručenje Ramuša Haradinaja, koji je osumnjičen za najozbiljnije ratne zločine.
Ambasadorica Kosova Vljora Čitaku je rekla da smatra misiju UNMIK-a nepotrebnom. Što se tiče izjava albanskih političara, ona je naglasila.
There is no great Kosovo.
Nema veliko Kosovo ili velike Albanije, već samo Albanci koji žive na Kosovu, Albanci koji žive u Albaniji, Albanci koji žive u Makedoniji. Naš zajednički cilj je da budemo ravnopravni građani Evropske unije.
Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija založile su se za postepeno gašenje UNMIK-a dok se Rusija usprotivila. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert sastao se u okviru priprema za redovan šestomjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti sa predstavnicima žrtava u Bosni i Hercegovini, vršiocem dužnosti glavnog tužioca BH Gordanom Tadić i predstavnicima diplomatskog kora.
In relation to the search,
posebno kada se radi o potrazi za nestalima, jer izgleda da je to jedno pitanje koje ovih dana dobiva manje pažnje. No, ja bih radije rekao nešto o tome kako naprijed. Mislim da smo se svi složili oko toga da je žrtva bez obzira na njenu nacionalnost ili na nacionalnost počinitelja. I sve žrtve trebaju dobiti jednako poštovanje i jednaki tretman.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini imenovala je Sema Fabricije za šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, objavila je Evropska služba za spoljne poslove u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru utorak napisao kako je kao predsjednik želio podijeliti informacije sa Rusima na što ima apsolutno pravo, a koje se odnose na terorizam i sigurnost avionskog saobraćaja. U međuvremenu je Krem saopštio da je pisanje američkih medija potpuna glupost. Američki su mediji ranije izvijestili da je Trump otkrio vrlo povjerljivu informaciju ruskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka prošle sedmice, potencijalno ugrožavajući izvor obavještajnih podataka o ekstremističkoj militantnoj takozvanoj islamskoj državi. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Sjedinjenih Država Herbert McMaster izjavio je kako američki predsjednik Donald Trump nije imao neprimjeren razgovor ili komunikaciju koja je ugrozila nacionalnu bezbjednost kada se prošle nedjelje sastao sa visokim ruskim zvaničnicima u Bijeloj kući. Američki predsjednik Donald Trump je nakon susreta sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom rekao da su razgovori bili dugi i teški i da će popraviti odnose između dvije zemlje. Obojica lidera su nakon susreta odaslali pozitivne poruke, a Erdogan je rekao da su položili temelje nove ere u bilateralnim odnosima dvije zemlje. Sirijska je vlada saopštila da su optužbe Sjedinjenih Država o masovnim ubistvima u zatvorima i korišćenju krematorija za uništavanje tijela potpuno neutemeljene. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije navelo je da se radi o novoj hollywoodskoj zavjeri, čiji je cilj da se opravda agresija i intervencija Sjedinjenih Američkih Država. Danas je počela nova runda pregovora o Siriji između vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Ženevi. Prethodnih pet rundi bili su bez rezultata. Tursko je tužiteljstvo naložilo hapšenje 85 članova Ministarstva energetike i obrazovanja povodom istrage usmjerene na mrežu imama Fethullaha Gulena, kojeg Ankara optužuje za organizaciju državnog udara jula prošle godine. Istražitelji za cyber sigurnost ispituju moguće veze između globalnog internet napada i Sjeverne Koreje, ali za sada bez čvrstih dokaza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji trebale bi priznati genocid u Srebrenici, iskorijeniti rasizam među nogometnim navijačima te usmjeriti pažnju na nasilje protiv romske i LGBT populacije, navodi se u izvještaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije za Srbiju, priredio Dušan Komarčević.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije ECRI navodi da je primetan napredak koji je Srbija uložila na planu antidiskriminacijskog zakonodavstva, suočavanja s ratnom prošlošću i poboljšanja položaja Roma, ali da država još uvek treba mnogo toga da uradi u borbi protiv govora mržnje i rasizma među sportskim fanovima, kao i da unapredi krivično gonjenje ratnih zločina. Komisija sa zadovoljstvom konstatuje da su mediji u Srbiji prepoznali svoju ulogu oruđa propagande tokom 90. godina. U izveštaju se podsjeća da je Radio Televizija Srbije 2011. uputila izvinjenje gledaocima zbog uloge koju je ova kuća imala u posljednjoj deceniji 20. veka. ECRI kao pozitivan primjer navodi da su parlament i predsjednik države uputili izvinjenje zbog masakra u Srebrenici. Ipak, komisija žali zbog činjenice da nijedna od ove dve institucije nije priznala Srebrenički masakr kao genocid, što stoji u presudama međunarodnih sudova. U izveštaju se također konstatuje da krivično gonjenje odgovornih za genocid i druge ratne zločine napreduje sporo, visoko rangirani zvaničnici još uvek nisu procesuirani i mnogi ratni zločini ostali su nekažnjeni.
Politički lideri bi trebalo da zvanično priznaju da je masakr počinjen u Srebrenici genocid. To priznanje, kao i transparentna istraga svih slučajeva nasilja, je apsolutno neophodno kako ljudi iz različitih etničkih zajednica ne bi živjeli u strahu od zastrašivanja i novog talasa zločina iz mržnje,
kaže Kristijan Ahlund, predsjedavajući ECRI. Među ostalim negativnim aspektima koji su zabeleženi u izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije je kontinuirani porast govora mržnje u srpskom javnom diskursu. Političari i mediji koriste zapaljiv, pežorativni i nacionalistički jezik, a tenzije u regionu znatno su porasle. Javni diskurs podsjeća na situaciju uoči ratova 90-ih, navode stručnjaci ECRI, i napominju da se ovakav govor sve više širi posredstvom interneta, ali i preko huliganskih grupa. Zbog toga su, navode potpisnici izveštaja, potrebne još odlučnije akcije protiv govora mržnje koje širi rasističke organizacije i naročito fudbalski navijači. ECRI daje preporuku vlastima da zabrane rasističke navijačke grupe. Ovo pitanje je izuzetno važno s obzirom na ulogu koju su rasističke i nasilničke navijačke grupe imale tokom izbijanja ratova u regionu, navodi se u izveštaju. Izveštaj daje i čitav niz preporuka srpskim vlastima. Vlasti bi trebalo da usvoje i sprovedu zakone koji zabranjuju govor mržnje. ECRI predstavlja nezavisno tijelo za praćenje ljudskih prava, čine nezavisni i nepristrasni članovi koji imaju iskustvo u bavljenju temama kao što su rasizam, ksenofobija, antisemitizam i netolerancija. Izveštaj je usvojen 22. marta, nastao je tokom boravka predstavnika ECRI u Srbiji i obuhvata period do decembra 2016. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto kaže da Srbija opet igra ulogu žrtve i traži krivce u drugima, jer se pravi krivci za tragediju srpskog naroda u 90. godinama i dalje kriju u samom narodu i dalje su prisutni i aktivni u javnom životu Srbije.
I sve dok se ti i takvi pojedinci ne izvedu na čistinu, sve dok se u potpunosti ne raskrinka ta njihova suluda politika i zločinačka politika, ne samo prema drugima, nego i prema Srbima pre svega, mislim da će Srbija, nažalost onda i region, biti i dalje taoci nacionalizma i dalje ćemo na neki način tapkati u mestu i dalje ćemo živjeti u jednoj situaciji permanentne nestabilnosti i potencijalnih sukoba, gde najmanji događaj može da izazove vrlo ozbiljne incidente. A posebno u današnjim uslovima kada u Evropi bujaju nacionalizmi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nasilje na LGBT osobama u Bosni i Hercegovini je u porastu. Prije svega zabilježen je znatno veći broj slučajeva nasilja u porodici i školama. Iako se ovoj populaciji zakonima garantira zaštita osnovnih ljudskih prava, u praksi adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
U porastu je nasilje koje LGBT osobe trpe u porodici i školama. Sarajevski otvoreni centar tokom 2016. dokumentovao je 20, a u prva četiri mjeseca ove godine 12 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja. Rukovoditeljica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru Vladana Vasić.
Od ovih 12, 5 slučajeva je slučajeva nasilja u porodici u kojoj se dešavalo da su dakle najbliži srodnici, majke, očevi, sestre i braća, u stvari upravo ti koji su fizički napadali osobe, zatvarala ili oduzimali im slobodu kretanja i prisilno ih vodili na liječenje zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta.
Još uvijek ne postoji adekvatna regulacija izazivanja mržnje nad LGBT osobama, te ni jedan od 140 dokumentovanih slučajeva tokom 2016. i 45. do kraja aprila 2017. godine nije adekvatno sankcionisan. Dosadašnje mjere policijskih službenika protiv osoba koje zlostavljaju psihički i fizički ovu populaciju nisu adekvatne, smatra Vasić.
I ono što najčešće nekako policija i centar za socijalni rad predlažu je mirenje žrtve sa napadačima, što nikako nije odgovarajuće u toj situaciji s obzirom da se obično radi o grupama osoba koje vrše nasilje nad jednom osobom.
Najveći broj slučajeva diskriminacije ove populacije zabilježen je u sferi obrazovanja. Još jednom Vladana Vasić.
Najviše slučajeva koje smo dokumentovali u stvari se upravo odnose na izjave ili osoba koje su unutar institucija Univerziteta u Sarajevu konkretno, ili upravo u knjigama koje se koriste ili kao priručnici ili se promovišu na fakultetu.
Prema nalazima Rozog izvještaja o ljudskim pravima LGBT osoba u 2016. godini napravljeni su određeni pomaci i promjene, poput izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, koji uključuje seksualnu orijentaciju, rodni identitet i seksualne karakteristike, uvođenje zločina iz mržnje zbog seksualne orijentacije u krivični zakon, te uključivanje mjera koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba u određene javne politike. Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.
Ja se nadam da će se ti zakon implementirati, ali ne vidim da država, njeni entiteti ili kantoni ili bilo koji drugi nivo vlasti još uvijek čini druge mjere koje su potrebne da bi se zakon implementirao. Na primjer, tu se radi o informacijama koje treba dijeliti javnosti, o edukaciji državnih službenika i službenica.
Iza Sarajevskog otvorenog centra smatraju da je bitno da se pitanjima zaštite osnovnih ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini bave državne institucije, ali i međunarodne, koje su u svojim izvještajima dali jasne preporuke.
Nekoliko izvještaja i stranih institucija, ali i domaćih institucija, kao što je institucija Ombudsmena, u kojima se naglašava da pored pitanja diskriminacije i nasilja koje se polako rješavaju, da se riješi i pitanja koja se tiču transrodnih osoba, dakle pitanje promjene oznake spola u dokumentima, to treba da bude brza jednostavna procedura i treba biti dozvoljena osobama koje nisu pošle takozvanu punu medicinsku prilagodbu spola, već i one osobe koje žive u drugom rodnom identitetu. I druga jedna od preporuka jeste da zapravo Bosna i Hercegovina mora na neki način da riješi pitanje istospolnih zajednica, odnosno mora da ih pravno prepoznaje.
A dok Bosna i Hercegovina ne pronađe načine na koje će urediti pitanje istospolnih brakova, u porastu je broj osoba, građana i građanki Bosne i Hercegovine koje traže azil u drugim državama kako bi mogli sklopiti životno partnerstvo. Vladana Vasić.
Ove godine od samog početka godine to 8 parova, dok je prošle godine bilo 5.
Zbog nasilja kojeg svakodnevno trpe, LGBT osobe u Bosni i Hercegovini željele su maršom pod nazivom Nasilje nije normalno skrenuti pažnju sugrađana, međutim ni to im nije omogućeno. Potom su protestnim skupom ispred zgrade vlade kantona Sarajevo poručili kako neće mirno posmatrati nasilje nad ovom populacijom. Pismenu podršku učesnicima protesta pružile su strane ambasade u Bosni i Hercegovini, kao i naša stranka te pojedini političari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu sva je prilika da predstavnici Srba neće nastupiti jedinstveno. Iz dosadašnje građanske inicijative Srpska lista, koju službeno podržava Beograd, nakon više mjesečnih nesuglasica i najzad potpunog raskola, formirane su dvije partije. Na izbori idu i građanska inicijativa SDP Olivera Ivanovića, kao i stranke koje su do sada sudjelovale u vlasti. Detaljnije u prilogu Maje Fičović.
Predsjednik političke partije Građanske inicijative Srpska lista Slavko Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srpska lista spremna da primi sve one aktivne političke partije koje žele da zajedno vode jedinstvenu političku i institucionalnu politiku kroz institucije u Prištini.
Sigurno da su one političke partije koje su spremne da se realno suoče sa problemima građana koji žive na Kosovu i Metohiji, sigurno da sve te političke partije i svi ti ljudi dobrodošli su u Srpskoj listi. Dakle, koliko neko nije spreman da prevaziđe političke, stranačke i lične interese, takvim ljudima sigurno nije mjesto u Srpskoj listi.
Kaže Simić i dodaje da Srpska lista sigurno neće ni sa kim sklapati bilo kakav predizborni koalicioni sporazum.
Mi apsolutno nemamo namjeru da danas u toku dana predajemo bilo kakav koalicijni sporazum u Kancelariji za registraciju političkih partija, odnosno u Centralnoj izbornoj komisiji.
Podsjetimo, Centralna izborna komisija Kosova donela je odluku o registraciji nove stranke pod nazivom Partija kosovskih Srba, na čijem je čelo Aleksandar Jablanović, koji nije bio dostupan za komentar. Lider samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, koja je na prošlim parlamentarnim izborima nastupila kao deo Srpske liste, kaže da su oni zagovornici zajedničkog nastupa, iako su svesni da to neće u punom kapacitetu da se dogodi. Naglašava da su proteklih nedjelja radili na tom polju, te da se njima priključilo nekoliko stranaka i organizacija, a da su se neki utopile u samostalnu liberalnu stranku.
Nama to nije strano i mi smo spremni za takvu vrstu aktivnosti. S druge strane, ukoliko se ne nađe dogovor i rješenje za jednu veću tu neku zajedničku listu, kako se već zove, mi ćemo svakako uzeti učešće na ovim izborima i potpuno sam siguran da ćemo potvrditi podršku koju već puno decenija imamo od naših građana.
Navodi da je od sporazuma značajniji izbor ljudi na listi, odnosno onih koji će u parlamentu i vladi nositi odgovorne pozicije.
Nažalost, imali smo u proteklom periodu situaciju gdje su na najodgovornijim mjestima bili najneodgovorniji ljudi i najnesposobniji.
Kaže lider samostalne liberalne stranke za Radio Slobodna Evropa, dodajući da bi favorizovanje jedne opcije od strane Beograda nanelo ogromnu štetu Srbima na Kosovu, koji dele iste probleme i zajedničke izazove. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović kaže da je kada su kosovski izbori u pitanju, a posebno parlamentarni, jako važno da ne dođe do rasipanja glasova.
A dolazi do rasipanja glasova svaki put kad se pojavi iz svakog sela po jedna lista i to sa vrlo malim ili gotovo nikakvim šansama da osvoje makar jedan mandat. To se jednostavno mora izbeći, ali to mi sami međusobno teško uspemo da dogovorimo i onda nam je u takvoj situaciji, kao u ostalom i uglavnom, potrebna važna podrška Beograda. Ono što se može očekivati jeste da Beograd pomogne u formiranju liste koja će biti sastavljena, za razliku od ranije, od kredibilnih ličnosti i pojedinaca koji su dokazani u svojim strukama ili u politici.
Ivanović smatra da nije dobro da se na takvim listama nalaze ljudi samo zbog toga što pripadaju nekoj partiji.
Ono što je jako bitno jeste da Beograd za sagovornike u tom smislu ima kredibilne Srbe na Kosovu i Metohiji koji će moći da na precizan način, na dobar način i adekvatan način artikulišu stavove naroda i da to ponude kao ulaznu, takozvanu ulaznu informaciju zvaničnicima u Beogradu.
Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktiv, koji godinama prati političke procese na Kosovu, ocenjuje da tokom predstojećih parlamentarnih izbora srpski predstavnici neće biti ujedinjeni kao što su bili do sada.
Ono što jeste za nas, za srpsku zajednicu bitno, jeste da mi moramo shvatiti da ćemo postati značajni politički faktor samo ako ne dođe do osipanja mandata unutar srpskog izbornog kokusa. Postoje nekoliko partijskih entiteta koji će sada samostalno ići na izbore, ali ono što je bitno jeste da li oni imaju interni koalicioni potencijal da kasnije naprave zajedničku platformu koja će štititi srpske interese.
Marinković kaže da je bitno da se postigne konsenzus oko učešća srpske zajednice na ovim izborima kako bi se povećale šanse za veći broj predstavnika, što bi kasnije pružilo veće mogućnosti u koalicionim sporazumima sa vladajućim kosovskim partijama oko obezbeđivanja srpskih interesa. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održaće se 11. juna. Skupština Kosova je prošle nedelje izglasala nepoverenje vladi odlazećeg premijera Ise Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova, odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicijnog partnera, Demokratske partije Kosova, doskorašnjeg predsjednika Skupštine Kadrija Veseljija. Inače, Ustavom Kosova je garantovano da predstavnici manjinskih zajednica budu deo kosovske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Lokalni izbori u Hrvatskoj odvijaju se u sjeni krize koncerna Agrokor, koju se za sada i drži pod kontrolom, i parlamentarne krize u kojoj mnogi očekuju da će profitirati od lokalnih izbora i ojačani ući u preslagivanje nove parlamentarne većine. Gradonačelnike, načelnike, općina i župane bira se izravno i tu će se rezultat znati tek u drugom izbornom krugu. Slušamo Enisa Zebića.
Utjecaj parlamentarne krize već je prisutan, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski, jer kaže ovi će izbori više nego što inače bio slučaj biti falsificirani činjenicom da je pritisak nacionalnih razmjerica, odnosno krize u parlamentu, doveo do toga da ono što je trebao biti sadržaj lokalnih izbora, dakle lokalni problemi, pada u drugi plan.
I to će utjecati i na ishod kao što je utjecalo na prijeizbornu atmosferu. A to znači da će veće stranke, stranke koje su jednoznačno upletene u ovaj spor na nacionalnoj razini, proći bolje nego što bi prošle po realnom odnosu snaga s obzirom na njihovo bavljenje lokalnim problemima.
Tako bi se moglo desiti da u vjerojatnom drugom krugu u Zagrebu, paradoksalno ili ne, kaže naš sugovornik, između Milana Bandića i kandidatkinje oporbenih narodnjaka Anke Mrak-Taritaš, HDZ podrži kandidatkinju narodnjaka, kalkulirajući da ako ona u Zagrebu pobjedi uz pomoć HDZ-a, narodnjaci možda pristanu na suradnju na državnoj razini.
Tako da su šanse Bandića nešto slabije nego prije nekoliko tjedana, ali još uvijek je on, po mojem sudu, tu najjači.
U dvije dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, odigrat će se glavna bitka između HDZ-a koji se nastoji vratiti u desni centar i Mosta koji je čudna mješavina antisistemske pozicije i klerikalizma. Do sada je te županije držao HDZ, pa Most tamo kandidira svoje, ako ne najbolje, a ono najglasnije i najagresivnije ljude, Nikolu Grmoju i Mira Bulja. HDZ tu prednosti ne samo zbog toga što je do sada obično pobjeđivao, kaže profesor Puhovski.
Prije svega zato što imaju kandidate iz onoga što bi se moglo zvati središnjim dijelom županije, dakle sa morske strane, odnosno iz Dubrovnika, dok su Mostovi kandidati iz Zaleđa, odnosno iz Metkovića, a to im ipak daje kod dijela biračkog tijela negativni prizvuk. To bi se eventualno moglo kompenzirati činjenicom da se Most uspio dobrom dijelu javnosti prikazati kao beskompromisni borac protiv korupcije i tu bi se mogli naći neki poeni za Most u ovim izborima.
HDZ se jako trudi iznova osvojiti fotelju dubrovačkog gradonačelnika, pogotovo jer se dosadašnji narodnjački gradonačelnik Andro Vlahušić ne može kandidirati jer je pravomoćno osuđen u korupcijskoj aferi. Dobra je stvar kod ovih izbora što nema velikih koalicija, pa će se nakon dugo godina vidjeti koliko pojedina stranka u stvari teži kod birača, kaže za naš program doajen dubrovačkog novinarstva Luka Brajlo. A o izborima u Dubrovniku i naglom izbijanju bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma na prvo mjesto anketama kaže:
sasvim sigurno je da je izvjestan drugi krug, pritom kandidat HDZ-a sada ima prednost, međutim drugi krug, znamo to, iskustvo govori, to su potpuno novi izbori, tako da će biti jako veselo. Osobno stvarno ne mogu razumjeti te ankete da Kerum vodi sa nekoliko postotaka prednosti, ja to ne mogu razumjeti i zato se ne bi šteljneš.
U Zagrebu je zanimljiva i paralelna kandidatura Bruna Esih za gradonačelnicu koji se pridružio i bivši ministar Zlatko Hasanbegović, a kako HDZ ima svog kandidata Dragu Prgometa, Hasanbegović je izletio iz stranke. To je pokušaj da se vidi kontrolira li Plenković HDZ i preko njega najveći dio desnog biračkog tijela ili to, bar u Zagrebu, čine ljudi desno od HDZ-a, pojašnjava profesor Puhovski.
I to će biti važno za Plenkovićevu poziciju nakon izbora. S druge strane, ljevica pokušava kapitalizirati potpuno očitu pomutnju unutar SDP-a, kako organizacijsku, tako i svjetonazorsku, ali zbog toga što imaju ozbiljnih unutrašnjih organizacijskih poteškoća, što skupine koje se zajedno pojavljuju u kandidaturi zapravo ne djeluju naročito zajednički, njihove su šanse jako slabe da dobe više od jedno ili dva mjesta u skupštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o tome kako neki događaji od prije stoljeća i po i danas izazivaju podjele i previranja u crnogorskom društvu. Naime, nakon što su na Trgu nezavisnosti u Podgorici počele pripreme za postavljanje spomenika, vojvodi Mirku Petroviću oglasio se dio opozicije, oštro protestirajući zbog te odluke glavnoga grada. Pojedini traže referendum kao i izmještanje spomenika na drugo mjesto. Više zna Predrag Tomović.
Kako su saopštili iz Podgoričkog sekretarijata za kulturu i sport, pripremni radovi obuhvataju ojačavanje temelja postamenta na kojem će biti podignuto spomen obilježje vojvodi Mirku Petroviću, čiji autor poznati crnogorsko-hrvatski slikar i književnik Dimitrije Popović. No namjera vlasti Podgorice da obnovi spomenik velikom vojvodi, ocu kralja Nikole, diplomati, vojskovođi i pjesniku te ključnoj političkoj ličnosti iz doba vladavine knjaza Danila i knjaza Nikole, ponovo nailazi na oštro protivljenje dijela političkih subjekata iz opozicije. Naime, klub odbornika Demosa u Podgoričkom parlamentu pozvao je vlast u glavnom gradu da povuče odluku o podizanju spomenika vojvodi Mirku na glavnom gradskom trgu i da, kako su naveli, ne povrijeđuje uspomenu na nevine žrtve, aludirajući na ulogu vojvode u događajima iz 19. vijeka, takozvane pohare kuća, odnosno ubistva više stotina pripadnika tog plemena u dva napada crnogorske vojske pod komandom vojvode Mirka Petrovića. Potpredsjednik Nove i funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi o postavljanju spomenika vojvodi Mirku Petroviću na Trgu nezavisnosti trebalo da odluče građani Podgorice na referendumu. Smatra i da je izbor te lokacije za postavljanje spomenika provokacija.
Nekako je vrlo provokativno kad lokalna vlast današnja želi da taj spomenik postavi na teritoriji Kuča, a kad postoji eto čitava Crna Gora ostala gdje bi to moglo da se uradi, a da to ne bude uz ovakav otpor građana. Zbog toga mi smo predložili da se oko takvih stvari koje izazivaju podozrenje kod građana organizuje referendum na kojem bi građani odlučili da li želi ili ne žele takav spomenik. Već sljedeće godine se održavaju lokalni izbori u Podgorici i moguće pitati građane šta misle o tome i ukoliko građani ne budu za postavljanje spomenika, da se taj spomenik izmjesti na neku drugu lokaciju, recimo da bude na Cetinju. To je možda i mnogo logičnije nego da bude u Podgorici.
Podsjetimo da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine kada su ga srušili bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su to vrijeme podsjećali na vladavinu kralja Nikole, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan. Za historičara Dragutina Papovića nema dileme da iza protivljenja obnavljanju spomenika vojvodi Mirku Petroviću u centru Podgorice stoje politički razlozi i motivi.
Da su protiv tog spomenika uglavnom one političke partije koje baštine nasljeđe Podgoričke skupštine i one političke partije koje, da tako kažemo, baštine potez ondašnjih bjelaša koji su srušili spomenik vojvodi Mirku Petroviću. Podsjetit ću, ovo nije nova ideja, nego je ovo prije svega obnova spomenika koji je porušen neposredno nakon Podgoričke skupštine, a spomenik vojvodi Mirku Petroviću je podignut dakle neposredno nakon oslobađanja Podgorice od osmanske vlasti kao simbol izgradnje nove Podgorice, odnosno nove varoše koja se u tom periodu zvala Mirkova varoš. U tom periodu knjaževine kraljine Crne Gore nikome nije bio sporan taj spomenik.
Papović u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća na istorijski značaj i poziciju vojvode Mirka Petrovića.
Prije svega radi se o ličnosti koja je izuzetno značajna za istoriju Crne Gore. Bio glavno komandujući crnogorske vojske u bitci na Grahovcu, zatim je imao izuzetnu ulogu tokom oba Omir Pašina napada, a od 1860. do 1867. do smrti je bio faktički savladar sa svojim sinom Knjazom Nikolom i u tom periodu u stvari može se reći bitno uticao na vođenje državnih poslova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je na dan francuskih izbora u dnevniku zapisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija, ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo.
Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Filozof Bernard Henri Lévy, dan nakon što je u Beogradu gađan tortom.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski otvoreni centar protestirao je pred zgradom vlade kantona Sarajevo. Naime, za danas je bio planiran marš kroz centar Sarajeva koji je trebao upozoriti na nasilje koje se događa na LGBT osobama. No ministarstvo saobraćaja mjesec dana nije odgovorio na upit ove organizacije da se toga dana zatvori središnja gradska ulica. Detalje ima Marija Arnautović.
Protestni skup LGBT osoba koji je održan danas između zgrada kantona Sarajevo i predsjedništva Bosne i Hercegovine prošao je mirno i bez incidenata. Nekoliko desetina osoba poručilo je sa ovoga mjesta kako ih ništa neće zaustaviti da se bore protiv nasilja nad LGBT osobama, te da nasilje ni prema kome nije normalno. Direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak kaže:
želim reći da mi nećemo odustati. Također vjerujem da ovo lekcija za institucije, da je pravo na okupljanje jedno od osnovnih prava koja vlast treba poštovati prema svojim građanima i građankama, posebno kad im oni nisu dragi ili su različiti od njih.
Na protestu su nošeni transparenti na kojima je pisalo između ostalog: nasilje je zabranjeno, ne treba mi dozvola da se ponosno hoda, Nada će uvijek biti glasna, te volim više nego što se bojim. Leila Huremović iz Sarajevskog otvorenog centra navodi neke od razloga zbog kojih, kako kažu, LGBT osobe ne žele više da šute.
Vlasti, društvo u kojem živimo ne shvataju ozbiljnost nasilja koje se dešava, straha u kojem živimo. Mi ne šetamo ulicom kao svi ostali. Pažljivo osmotrimo prostor kada u njega ulazimo. Mi budemo pljunuti na ulici jer se držimo za ruku s osobom koju volimo. Mi budemo pretučeni jer se nekome ne sviđa kako izgledamo. Srednjoškolce i srednjoškolke u školi maltretiraju. U kuće nas prisilno zatvaraju, iz kuća nas brutalno istjeruju. Zato danas izlazimo svi mi, za nas i za sve one koji ne mogu. Za spomenutu trans ženu, za spomenute gej muškarce i lezbijke. Za cijelu LGBT zajednicu koja svakodnevno doživljava neki vid nasilja.
Branko Đulibrk iz udruženja Kvart iz Prijedora.
Naša zajednica je sve veća, jača, ujedinjenija, solidarnija i što je najbitnije, spremnija da pruži otpor represiji, nasilju i uskraćivanju ljudskih i građanskih prava. Danas se hrabro i dignute glave borimo protiv nasilja, ali jednoumlja, šovinizma, seksizma, homofobije, transfobije, rasizma i svakog drugog oblika isključivosti.
Pismenu podršku učesnicima protesta su pružile strane ambasade u Bosni i Hercegovini kao i naša stranka te pojedini političari. Skup je osiguravao veliki broj policijskih službenika i pripadnika Agencija za zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je pisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Subota, 6. maj. Svake druge subote u maju Evropska unija otvara vrata njenih institucija za građane. To je jedini dan u godini kad i obični smrtnici mogu da posete zgrade koje su izgrađene i njihovim doprinosom. Ove godine je otvoreni muzej, zove se Kuća evropske istorije, a danas je taj muzej prepun posetioca. U tom muzeju je i naš Fića. Evropljanima izgleda kao zanimljiva igračka, a za nas koji dolazimo iz prostora bivše Jugoslavije, nastaje trenutak oduševljenja i uspomena iz davnih dana. Gledajući nas zanesene iz nekadašnje domovine, mnogi evropski posetioci ne mogu da shvate odakle kod nas taj napad emocija i taj juriš za slikanje i oduševljenje kako čak i sedila imaju isti tekstil i istu boju kao nekada. Evropljani su zadivljeni kada im objašnjavamo da su porodice zaista putovale par stotina kilometara sa takvim mini vozilom. Fića u Kući evropske istorije predstavlja period ekonomskog razvoja u Sloveniji kao članici Evropske unije u toku 70. godina. Za nas Fića predstavlja mnogo više od njegove veličine. Intrigantno je da nema potpunih podataka o tom vozilu i šta ono u stvari predstavlja za ceo jedan region te Evrope. A naš region skoro i da ne postoji u tom muzeju koji se zove Kuća evropske istorije. Ili ta zgrada ima pogrešno ime, ili oni koji su ovaj muzej otvorili smatraju da Zapadni Balkan nije u Evropi. Nedelja, 7. maj, dan izbora u Francuskoj. Pratim naravno moj BBC, ali ovaj put bacam pogled i na ostale kanale. Posmatram tu nepotrebnu paniku u medijima i nepotrebnu napetost kao da zaista postoji neizvjesnost ko će pobediti. Jasno je ko će biti pobednik, nepoznate su samo šifre. Predsjednik Francuske će biti jedan debitant u visokoj politici koji ima ludu sreću. U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija, ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najvjerovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo. Ponedeljak, 8. maj. Dan posle francuskih izbora, posle velike fešte i velikih čestitki iz Brisela. U Francuskoj se okreće novi list, novo lice i svež početak. I pomislim na političke opcije na Balkanu, na alternative koje se nude građanima. Svi mi na Balkanu, a govorimo o onom delu poluostrova koji ne pripada Uniji, smo u jednom ili u više trenutaka imali alternativnu ponudu na izborima. Međutim, građani jednostavno nisu spremni na promjene. Dok je makar i glasanjem protiv Francuska odabrala novu opciju, mi nastavljamo da tvrdoglavo ustrajemo u biranju stare garde. Od političara koji su posredno ili neposredno vezani sa prokletim 90-ima, nisu na vlasti samo oni koji više nisu živi. Utorak, 9. maj, Dan Evrope. Tradicionalno je neradni dan samo u evropskim institucijama. U Belgiji, kao u svakoj članici, je radni dan i ništa posebno ne podsjeća na praznik. Ali 9. maj je ironično neradni dan i na Kosovu, jedinoj zapadnobalkanskoj zemlji čija vrata Evropa nije spremna da otškrine. Jedinoj zemlji čije građane baš ta Evropska unija segregira jer im ne dozvoljava da se slobodno kreću. I dok ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu punopravnog članstva, Kosovo ima samo evropsku perspektivu koja joj nije ni potrebna jer se i onako geografski nalazi u kontinentu. sreda 10. maj, izglasano nepoverenje kosovskoj vladi i raspušten je parlament. Koalicioni partner Demokratska partija je izdala Demokratski savez, tako barem smatra oboreni premijer Isa Mustafa. On tvrdi da je dobio nož u leđa, a pao je istim metodama koje je sam koristio da bi se dospeo do premijerske fotelje. Mustafa nije vjerovao da će koalicioni partner prekršiti sporazum. Isto tako, pred 2,5 godine nekadašnji Mustafini politički partneri nisu vjerovali da će on preko noći napustiti politički blok i da će formirati vladu sa onima koje je godinama smatrao odgovornim za sve što je loše na Kosovu. Mustafa je tim potezom istima produžio politički život i obezbedio jačanje pozicija u državnim institucijama. On se večeras osjeća baš onako kako smo se mi osjećali pred 2,5 godine kada je krišom napustio i uništio opciju koja je za nas ostale bila jedina nada. Četvrtak, 11. maj. Večeras sam nakon dužeg vremena izašla vani. Rođendan moje prijateljice koja je organizovala veliku žurku. Od kad imam decu, 4-godišnju Anais i Uliksa koji je nedavno napunio godinu dana, noćni izlasti su za mene neka vrsta luksuza. I dok sam tamo pokušavam da sklonim s glave onu konstantnu brigu o deci koju sam ostavila kući, da li spavaju, da li su dobro, da li su večerali, da li im nešto treba, a znam da su sva ta pitanja suvišna jer se o njima brine njihov otac koji je pažljiviji čak i od mene. Bio mi je potreban ovakav izlazak da sam okružena bukom, smehom i alkoholom. Bio mi je potreban beg od svakodnevne rutine koja mi ponekad predstavlja mentalni teret. Čim otvorim vrata stana, dobijem nadmoćnu potrebu da trčim do dečije sobe, pokrijem ih i poljubim, pomirišem im kosu i zasuta sam emocijama od pomisli kako je meni pored njih najlepše. Petak, 12. maj. Još jedan petak i još jedna debata kod kuće gde odvesti decu u još jednom vikendu sa kišom. Donedavno izlazak u tržnim centrima je bila logična i praktična odluka, međutim naš život se promijenio od prošle godine. Teroristički napadi su promijenili naš način razmišljanja. Više sa decom ne idemo u tržnim centrima. Naime, sa decom ne idemo nigde gdje mi smatramo da može biti meta potencijalnih napada. Sužavaju nam se opcije. Nema trenutka kada otvorimo vrata stana da izađemo sa njima, a da ne pomislimo na potencijalnu opasnost od novih napada. Ponovo se suočavam sa realnošću da nisu možda oni pobedili i pomislim na taj 22. mart 2016. godine. Tragičan dan za mnoge, ali za nas je taj dan imao predivan završetak. Rodio nam se sin. Na taj datum ja slavim život. Tako sam ja njih porazila.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Đeračina Tuhina, dopisnica Kosovske televizije iz Brisela. Od 13. do 19. maja dnevnik će voditi Anita Mitić iz inicijative Mladi za ljudska prava Srbije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji je počeo 8. maja. U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen? Uočio ju je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocijenili su sugovornici radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statištima ne pravite skandale.
Podloči istoričarka Branka Prpa. Podsjećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se, citat, fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovdje. Govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude. I to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke, bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju krajeva. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka koja se ovdje kod nas odomačila. Mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svijetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovjek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje. To je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažemo, da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan, nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ko Vulin nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy izjavio je da se nikada nije zalagao za bombardiranje Srbije, kao i da borci za demokraciju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Dan nakon doživljenog incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice, na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Lévy se u istoj sali ponovno obratio publici. Zoran Glavonjić ima detalje.
Vous vivez encore, amis serbes.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura, odnosno diktatura koja, koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije, pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard Henri Lévy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića: "Ubico, beži iz Beograda." Na pitanje iz publike o tome Lévy je dan kasnije rekao:
"Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića."
On je u govoru, koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu, istakao da incident koji je doživio ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard Henri Lévy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Lévy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Lévy, on je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovde u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji, vi ste još uvek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. Vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard Henri Lévy. Gostu iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemljama kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernard Henri Lévy-a, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
9. maj je dan logoraša Bosne i Hercegovine. Nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine još jednom su upozorili da ni dvije decenije nakon ratnih sukoba nisu ostvarili svoja prava, priredila Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igrom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete, ratni logoraši moraju platiti sudske troškove pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa: tačan broj žrtava i logora, reparacija i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Potpisnik međunarodnih standarda je Bosna i Hercegovina i zato smo mišljenja da taj zakon treba rješavati jedinstveno, da logoraš u Sarajevu, u Mostaru, u Bileći, u Banja Luci, u Brčkom, da ima ista prava.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali više od dvije decenije od završetka rata nije u stanju da riješi pitanje ratnih logoraša. Ono što predstavlja apsurd je da je ova kategorija na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarila u svim evropskim zemljama i Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Demokratska Crna Gora, najmlađa politička partija u toj zemlji, bilježi snažan uspon. Nakon solidnog rezultata na parlamentarnim izborima, zatim preuzimanja funkcije predsjednika općine Budva i Kotor, demokrate su druga po snazi stranke i u Herceg Novom, gdje će uz postizbornu kombinatoriku također preuzeti gradonačelničku funkciju. Nova partija zauzima poziciju u političkoj javnosti koje su do sada držale tradicionalne stranke opozicije, ali i vlasti. Više zna Srđan Janković.
Vođa Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je prije nekoliko godina izašao iz opozicione Socijalističke narodne partije Srđana Milića i za sobom poveo veći broj funkcionera. Nezadovoljan trendovima svoje doskorašnje partije, ali i unutrašnjim odnosima, Bečić je formirao Demokratsku Crnu Goru, čiji je jedan od prvih dokumenata deklaracija o stavljanju veta na podjele i promotivni slogan pobjede, a ne podjele. Ključne karakteristike političke stranke pod nazivom Demokratska Crna Gora su izbjegavanje jasnog opredjeljenja stranke o pitanjima koja decenijama dijele crnogorsko društvo, kao što su pitanja jezika, crkve, nacionalne identifikacije, odnos prema integracijama u NATO i odnos prema Rusiji, oštro pozicioniranje protiv vladajuće partije kao uzročnika ekonomske krize i izostanka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprovođenje političke kampanje u direktnoj komunikaciji sa građanima i uniformisanost svih funkcionera u kojoj dominira crvena kravata. Također jedna od karakteristika je tehnokratski i projektni model političkog djelovanja. U posljednjoj kampanji lider Aleksa Bečić je insistirao na direktnom političkom obračunu sa vladajućom DPS Milo Đukanovića.
Mrzi nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića. Ali poručujem i danas sa ovoga mjesta, nećemo stati dok ne razbijemo svaku jazbinu iz koje djeluješ zajedno sa Acom, Branom, Veskom i drugom bratijom, udarajući na mladost, udarajući na Crnu Goru, udarajući na sve čojsko, svojsko i pošteno što postoji u njoj.
Uz to, demokrate insistiraju na podnošenju krivičnih prijava i tužbi vezanih za aktivnosti državnih institucija kojima je oštećena država. Rezultati ovakvog pristupa su vidljivi kroz rast podrške građana. Na posljednjim izborima u Herceg Novom i pored besprizorne kampanje protiv lidera demokrata, Bečićeva stranka je oduzela dio glasova ostalim opozicionim partijama, čime će vjerovatno zauzeti i treću gradonačelničku funkciju pored Budve i Kotora. Govoreći o fenomenu nove političke partije, metodolog profesor Miloš Bešić uočava nekoliko faktora koji dovode do brzog rasta demokrata. Jedan od njih je da su demokrate novina na političkoj sceni, što građani traže, drugi je agilnost na terenu, treći je promptna reakcija na napade i četvrti razlog je činjenica da demokrate ne upadaju u zamku vječitih crnogorskih podjela koje odgovaraju tradicionalnim partijama vlasti i opozicije.
Demokrate se zapravo, dakle, drže pozicije da su još uvijek, neću reći između tih race, pa neko prosto i ta pitanja ili se ponašaju, ne dotiču i pokušavaju da prave nekakve i političke diskurse, narative, prostore, perspektive, načine promišljanja političke i društvene stvarnosti na način da to bude izvan i iza, s one strane, ajde ničevski da se izrazimo tako, tih političkih rascepa. I očito da, dakle, zbog tog zasićenja, rekao bih, tim rascepom samog biračkog tela, takva strategija itekako ima smisla.
Kada je riječ o budućnosti demokrata, prema mišljenju profesora Bešića, ta stranka može očekivati oštre napade dijela tradicionalističkih partija.
možemo očekivati dalje napade od strane prosrpskih partija, verovatno prozivajući demokrate da su izdali tradicionalne opozicione, a nekad u među redovima čitaju srpske interese, kako bi vratili deo srpskog biračkog tela koji glasa za demokrate. I vrlo verovatno da ćemo očekivati napade iz strukture DPS-a, koji će najverovatnije ići na osnovu onoga što smo videli do sada ad hominem. Dakle, targetirat će pojedince i njihove slabosti i pokušat će da oslabe tu strukturu sa stanovišta, dakle, samog napada na integritet pojedinaca koji sačinjavaju tu strukturu demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.